Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Цяпер толькі апошнія царкоўныя цемрышалы ніяк не могуць узяць у розум, што Бог разумее і па-беларуску. 100 гадоў таму сітуацыя была іншай. Гэта мог бы засведчыць мітрапаліт менскі і беларускі Мельхіседэк з нешматлікімі аднадумцамі. Мне выпало быць крыху знаёмым з некалькімі полацкімі епіскапамі. Адзін пры сустрэчы заўсёды сварыўся на дэмакратаў, какую страну развалілі. Другі, выступаючы ў бібліятэках, не рэкамендаваў чытаць Рыгора Барадуліна, бо ўніяд, і Васіля Быкава, бо заняў непральную пазіцыю. Трэці епіскап часта хадзіў у савецкім вайсковым галіфе і прынцыпова ніколі не сказаў і 3 беларускіх словаў. Я рытарычна пытаюся ў сябе, ці было б такое магчыма ў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве, прыхільнікам стварэння якой быў мітрапаліт Мельхіседэк. Дарэчы, яго старазапаветнае, атрыманае пры пострыгу ў манахі імя, азначае «цар праўды». У 28 гадоў яму вручылі жазло ігумена Магілеўскага брацкага манастыра. У 1919 ён заняў пасаду епіскапа Менскага і Тураўскага. Баронячы правы праваслаўных, у занятым палякамі Менску уладыка Мельхіседэк дамогся сустрэчы з кіраўніком адноўленай польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім, у размове з якім, дарэчы, адхіліў прапанову ўзначаліць польскую аўтакефальную праваслаўную царкву. Абраны ў 1922 годзе мітрапалітам менскім і беларускім Мельхіседэк звярнуўся да святароў і вернікаў з пасланнем, дзе ўтварэнне БССР назваў падставаю для аўтаноміі беларускай праваслаўнай царквы, што ў перспектыве павінна было прывесці да яе аўтакефаліі. Апрача таго, беларускі іерарх адкрыта заявіў пра падтрымку нацыянальнага адраджэння і неабходнасць увесці ў набажэнстве беларускую мову. Варта, відаць, адзначыць, што падчас навучання ў духовнай семінарыі будучы мітрапаліт быў аднакашнікам будучага гісторыка і палітыка першага прэзідэнта Беларускай акадэміі навук Усеваліда Ігнатоўскага. Ці трэба здзіўляцца, што неўзабаве пасля заяваў пра аўтакефалію і падтрымку нацыянальнага адраджэння уладыка апынуўся пад хатнім арыштам? Мельхіседэк адмовіўся ад усялякіх кантактаў са створанай пад патранатам бальшавікоў гэтак званай абнаўленскай царквой. Улады адказалі антыцэркоўным судовым працэсам, які зрэшты набыў непажаданы для ініцыятараў характар. Справу спусцілі на тармазах і мітрапаліту прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі умоўна. Радасць ягоных прыхільнікаў была недоўгая. Мельхіседэка выклікалі ў Маскву і кінулі ў сумна знакамітую бутырку, адкуль адправілі на паселенне ў Мариінск. У сібірскія маразы хворыя на сухоты ўладыка мусіў карміць свіней і выкідаць з хлявоў гной. Пасля вызвалення ён імкнуўся вярнуцца ў Беларусь, але ў выніку зноў і зноў трапляў за краты. Неўзабаве яго напаткала загадкавая смерць падчас набажэнства ў адным з маскоўскіх сабораў. Ужо даўно гучаць прапановы пра далучэнне Мельхіседэка да беларускіх святых. Адпаведны зварот да сыноду беларускай праваслаўнай царквы прагучаў і ў прысвечанай уладыку кнізе Тацяны Процькі «Пакутнік за веру і бацькаўшчыну». Кніга выйшла ў 1996. Сынот дагэтуль думае. Некі час я жыў у Менску на вуліцы Купрыянава, дзе ёсць тихі сквер з старасвецкімі клёнамі. Пад імі я любіў гуляць восеньскімі вечарамі, любіў, пакуль не знайшоў там перакуленае надмагілле. Як выявілася, гэта быў зусім не сквер, а колішнія, зруйнаваныя паводле савецкай завядзёнкі лютэранскія могілкі, на якіх у 30-е гады мінулага стагоддзя быў таемна пахаваны беларускі патрыёт і епіскап Мікалай Шамяціла. Пахаваў у ладыку менскі вернік-чыгуначнік, міжвольны сведка расстрэлу епіскапа. У студзені 1920-го рэвідэнт часовага беларускага нацыянальнага камітэту па слуцкім павеце Андрэй Барановскі не без здзіўлення пісаў у сваю менскую управу. Знайшоў у Слуцку прыхільніка беларускага, папа, які сам Бону гаварыў селянам о Беларусі і о патрэбе яе незалежнасці. Дакляраваў і далей настаўляць селян у гэтым кірунку, прасіў прысылаць газету і літаратуру. Православным святаром, які прыемна ўразіў сталічнага рэвідэнта сваімі поглядамі, аказаўся Мікалай Шамяціла. Выпускнік Менскай семінарыі і Маскоўскай духовнай акадэміі, ён у 1914 быў прызначаны настаяцелем Слуцкага катэдральнага сабору. Хоць дакументаў пра сувязі айца Мікалая з кіраўнікамі Слуцкага збройнага чыну не захавалася, можна з пэўнасцю сказаць, што яго патрыятычныя беларускамоўныя казанні прывялі ў шэрагі паўстанцаў ні аднаго случака. Кандыдат багаслоўя гісторык Фёдар Крыванос піша, што Шамяціла сам Бону абвішчаў: «Цяпер, калі ўсе народы адраджаюцца, павінна і Беларусь адрадзіцца да свайго дзяржаўнага жыцця». За савецкім часам мітрапаліт менскі і беларускі Мельхіседэк хірытанізаваў Шамяціла ў сан слуцкага епіскапа. Як і мітрапаліт, айцец Мікалай быў перакананым прыхільнікам стварэння беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Гэта лічылася надзвычай небяспечным і царкоўнымі ўладамі ў Маскве, і бальшавіцкім кіраўніцтвам. Мельхіседэка ў 1925 судзілі за мітычнае раскраданне царкоўнай маёмасці і контррэвалюцыйную прапаганду. Па слуцкага ўладыку прыйшлі праз год у 1926. Праз 7 гадоў ОГПУ знову арыштавала яго ў справе контррэвалюцыйнай праваслаўнай паўстанцкай арганізацыі. Абвяшчэнне смяротнага прысуду ён перажыў усяго на 2 тыдні. Побач з трыма тамамі факсімільнага ўзнаўлення Біблії Францішка Скарыны у маёй бібліятэцы стаіць адна з найдаражэйшых для мяне кніг, шчодра падараваная старым Веленчуком 4 Евангелія і апостальскія дзеі. Гэта пераклад святога пісання на беларускую мову, зроблены ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім і выдадзенай лацінкою ў 1939 у Вільні. Яшчэ ў раннім юнацтве, абраўшы служэнне Богу, асноўны яго сэнс айцец Вінцэнт бачыў для сябе ў тым, каб дапамагчы беларусам здзейсніцца як народу, а Беларусі як дзяржаве. Ён браў удзел у паседжаннях першага ўсебеларускага з'езду і ўваходзіў у склад Рады БНР. Стаў адным з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзначыўся ў доўгіх спісах вязняў сумна вядомых віленскіх лукішкаў. У верасні 1941 ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі з'явіўся ў Менску і ўзяўся за ажыццяўленне сваёй галоўнай тагачаснай ідэі, а менавіта за арганізацыю незалежніцкага антынацысцкага супраціву. Гадлеўскі разам з аднадумцамі меў на мэце стварэнне пасля вайны самастойнай беларускай дзяржавы. На початку 1942 году ён быў у ліку самых актыўных заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая планавала выступіць адначасова супраць нацыстаў і бальшавікоў. Пра вагу асобы ксяндза Гадлеўскага ў тагачаснай ваенна-палітычнай сітуацыі сведчыць тое, што прадстаўнікі Дзяржаўнага камітэту абароны СССР праз выведнікаў ініцыявалі з ім перамовы аб магчымасці ўдзелу беларускіх нацыяналістаў у антыфашыстоўскім змаганні. Гаворка вялася пра вызваленне савецкіх лагераў, вязняў беларусаў і фармаванне з іх нацыянальнага войска кшталту польскай арміі генерала Андерса. Гэта бясспрэчна адкрывала б незалежнікам пэўныя перспектывы. Існуе меркаванне, што атрымаўшы ад айца Вінцэнта неабходныя звесткі, савецкія агенты адразу здалі яго немцам. 23 снежня 1942 года Менская беларуская газета змясціла вялікі артыкул «Мемуар Гадлеўскага» пра першы всебеларускі кангрэс. У тэкст быў зашыхтаваны мужнай, прасякнутай незалежніцкім настроем верш Натальі Арсеньевай «Годзе». Што далі нам, калі чужыя? Ці калі хто наш плач усцішаў? Дось, напружам пастронкі жылаў, самі злыбеды нашы з крышам. Верш быў заўважаны і чытачамі з гестапа. Назаўтра Гадлеўскага арыштавалі. У той самы дзень яго вывезлі з Менску і расстралялі паблізу Тарсцянца. Кажуць, што ў апошнія моманты жыцця перад вачыма чалавека маланкава праносіцца ўвесь ягоны шлях. Калі гэта так, у той лютаўскі дзень 1943-га Антоній Ляшчевіч убачыў бацькоў Яна і Караліну і родную вёску сярод падвіленскіх узвышшаў. Убачыў сяброў Санкт-Петербургскай духовнай семінарыі, сваё высвячэнне на велікодныя святы ў 1914-м. Убачыў Харбін, дзе два дзесяцігоддзі быў місіянерам. Вядома ж, з памяці выплыла і вступленне ў ордэн Марыянаў. А 1939 году айцец Антоній Ляшчевіч вёў дуспастырскую дзейнасць на бацькаўшчыне. Спачатку ў Друі, а потым у Росіцы на Дрыжэншчыне. У другую ваенную зіму ў наваколлі з'явіліся нацысцкія карнікі латышы. Мясцовых жыхароў, пераважна старых, жанчын і дзяцей, быццам жывёлаў, сагналі на сартаванне ў касцёл. Адных чакалі канцлягеры, другіх смерць у агні. Антоній Ляшчевіч і ягоны паплечнік, таксама брат марыянін Юрый Кашыра, адпраўлялі ў храме святую імшу, прачышчалі, спавідалі, хрысцілі дзяцей, багаслаўлялі і суцішалі тых, хто быў у роспачы. Дамовіўшыся з нямецкім афіцэрам, айцец Антоній уратаваў ад смерці 9 беларускіх сясцёр еўхарыстак, якія займаліся ў Росіцы катэхізацыяй. Тым часам людзей пачалі групамі выводзіць з касцёлу і паліць у будынках. Тых, хто спрабаваў уцячы, расстрэльвалі. Дзяцей наколвалі на штыхі. Камандаванне карнікаў прапанавала святарам жыццё. Але яны ўжо зрабілі свой выбар, пастанавіўшы да канца заставацца з прыхаджанамі. Відавочцы сведчаць, што айцец Антоній Ляшчевіч да астатніх хвілінаў выяўляў неверагодны спакой. Ён змяніў мокрыя шкарпэткі на сухія, запытаўся ў вернікаў, ці трэба перад сконам пад'есці, ці ўсё ў слепе быць галодным, ахінуў вакол шыі шалік. Праз некалькі хвілінаў увайшоў разам з людзьмі у агонь. Назаўтра такое ж вусцішнае сканання прыняў айцец Юрый Кашыра. Пры канцы 1990-х гадоў папа рымскі Ян Павел II беатыфікаваў росіцкіх пакутнікаў. Усё больш масавымі робіцца штогадовыя пілігрымкі ў Росіцу да касцёлу Святой Тройцы. Айцы марыяне Антоній Ляшчевіч і Юрый Кашыра сталіся героямі роману пісьменніцы Ірыны Жарнасек «Будь воля твоя», выдадзенага ўжо 21 стагоддзі менскім выдавецтвам «Про Христа». Прэзентацыі кнігі збіралі поўныя залі ў розных гарадах краіны. Кожны народ павінен маліцца ў сваёй мове. Вернасць гэтаму крэду беларускі святар Уладзіслаў Чарняўскі пранёс праз усё жыццё. Ягоны зямны шлях пачаўся ў ваколіцах старажытных гальшанаў. Гімназія пры друйскім кляштары айцоў марыянаў, што знаходзілася пад уплывам беларускіх ксяндзоў, дала душы моцны нацыянальны гарт. Сваю першую мшу малады святар Уладзіслаў, як і некалі ягоны брат па духу Адам Станкевіч, адправіў па-беларуску ў векавечным крэве. Ад сярэдзіны 1950-х амаль паўстагоддзя айцец Уладзіслаў служыў у касцёле Святой Марыі ў Вішневе пад Валожыным. Гэтае старажытнае мястэчка цікавае не адным толькі касцёлам, помнікам ранняга барока. З Вішневам было звязанае жыццё асветніка часоў рэфармацыі Сымона Буднага. У гэтых мясцінах жылі і знайшлі апошні спачынак паэты Канстанцыя Буйло і Пятро Бітэль. Аднак у 70-80-е гады мінулага стагоддзя ў Вішнево прыязджалі найперш да айца Уладзіслава. Доўгі час адзінага ў Беларусі каталіцкага святара, які служыў па-беларуску. У яго бывалі Владзімір Караткевіч, Зянон Пазняк, гісторык і літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Да яго ехала па духовную падтрымку адраджэнская моладзь. Я ведаю дзясяткі людзей, якія прынялі айца Уладзіслава хрост. Сярод іх вядомы праваабаронца, кандыдат на Нобелеўскую прэмію міру Алесь Беляцкі. У 1960-е рымскі папа Павел VI прапанаваў ксяндзу Чарняўскаму заняць пасаду адміністратара для ўсіх каталікоў Беларусі. Савецкія ўлады не далі на гэта дазволу, як пазней адхілілі просьбы Ватыкану аб прызначэнні айца Уладзіслава біскупам. Улады некалькі разоў не дазвалялі яму паехаць у Рым, але былі не ў стане пахіснуць велізарны маральны аўтарытэт святара сярод вернікаў і клеру. Айцец Уладзіслаў убачыў здзяйсненне мары пра беларускую мову ў каталіцкіх святынях і дачакаўся выдання свайго перакладу «Новага запавету».